რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თავდაცვის სამინისტროს ხუთივე მაღალჩინოსანს პატიმრობა შეეფარდა. რუსეთი ევროკავშირისგან მოითხოვს გარანტიას, რომ უკრაინა დაფარავს გაზის დავალიანებას. შვედეთი აღიარებს პალესტინის სახელმწიფოს ისრაელი გმობს ამ გადაწყვეტილებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების ხუთივე მაღალჩინოსანს, რომლებიც შესყიდვების საქმეზე 28 ოქტომბერს დააგავეს. საქმე საიდუმლო გრიფი ადევს, ამიტომ სასამართლოს სხდომა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობდა. პატიმრობის შესახებ შუამდგომლობა ბრალდების მხარემ დააყენა. პროკურატურა დაკავებულებს ადანაშაულებს საიდუმლო შესყიდვისას 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვასა და მითვისებაში. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მათი ადვოკატები მოსამართლის განითხოვდნენ, ბრალდებულთა მიმართ აღკვეთის არც ერთი იზომა არ გამოეყენებინა. ადვოკატების განცხადებით, მათ და ბრალდებულებს გამომძიებლებმა საქმის მასალები არ გადასცეს, რაც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის დარღვევაა. გავრცელებული ცნობებით, სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას დაცვის მხარე სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. რუსეთის განცხადებით, გაზის მიწოდების თაობაზე უკრაინასთან მისი უთანხმოება არ გადაიჭრება მანამ, სანამ ევროკავშირი არ გასცემს გარანტიას, რომ კიევი რუსეთს გადაუხდის ზამთრის პერიოდისთვის საჭირო გაზის საფასურს. 29 ოქტომბერს ბრიუსელში შედგა სამხრივი მოლაპარაკება, რომელიც გვიან ღამემდე გაგრძელდა. მოლაპარაკების შემდეგ რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა თქვა, მხარეები შეთანხმდნენ იმ დოკუმენტების ძირითად პარამეტრებზე, რომლებმაც უნდა განსაზღვროს უკრაინის მხრიდან რუსეთის წინაშე გაზის დავალიანების რესტრუქტურიზაციის მექანიზმი, გაზის ფასი და მოცულობაო. თუმცა მინისტრმა დასინა, რომ რუსეთი უკრაინას გაზს არ მიაწოდებს მანამ, სანამ დაზუსტებით არ ეწოდინება, რომ მას გადაუხდიან გაზის სამომავლო მიწოდებისთვის. თუ ფული იქნება, გაზიც იქნებაო, განაცხადა ნოვაკმა. შვედეთმა ოფიციალურად აღიარა პალესტინის სახელმწიფო, რითაც გახდა პირველი მნიშვნელოვანი ევროპული ქვეყანა, რომელმაც ეს ნაბიჯი გადადგა და მწვავე კრიტიკა დაიმსახურა ისრაელის მხრიდან. 30 ოქტომბერს გამოცხადებული ეს გადაწყვეტილება არ ყოფილა მოულოდნელი, რადგან შვედეთმა მიმდინარეთვის დასაწყისში მიანიშნა, რომ აპირებდა პალესტინის სახელმწიფოს აღიარებას. გადაწყვეტილება ოფიციალურად გამოაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგო ვალსტრომმა და დასინა, ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რომელიც ადასტურებს პალესტინელთა თვითგამორკვევის უფლებასო. პალესტინელთა ლიდერი მაჰმუდ აბასი მიესალმა შვედეთის გადაწყვეტილებას, მას გაბედული და ისტორიული უწოდა და სხვა ქვეყნებს მოუწოდა იგივე გააკეთონ. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის ავიგდორ ლიბერმანის განცხადებით, შვედეთის მიერ პალესტინის სახელმწიფოს აღიარება წარმოადგენს დასაგმობ გადაწყვეტილებას, რომელიც მხოლოდ ექსტრემისტ ელემენტებს და პალესტინელთა უარყოფის პოლიტიკას აძლიერებს. ლიბერმანი თავის განცხადებაში ამბობს, შვედეთის მთავრობამ უნდა გაიგოს, რომ ახლო აღმოსავლეთში ურთიერთობები უფრო კომპლექსურია, ვიდრე იკეას ავეჯი, რომელიც თვითონ უნდა ააწყო. იკეა შვედეთში დაფუძნებული ავეჯის მწარმოებელი კომპანიაა, რომელიც დღეს გლობალურ კორპორაციას წარმოადგენს. აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი ამჟამად პატიმრობაში მყოფი ლეილა იუნუსი აცხადებს, რომ მას მოუხსნეს მისი ადვოკატის სარგებლობის უფლება. 29 ოქტომბრით დათარიღებულ წერილში, რომელიც ბაქოს წინასწარი დაკავების საპატიმროდანაა გაგზავნილი, იუნუსი წერს, რომ მის ადვოკატს ჯავად ჯავადოს აუკრძალეს სასამართლოში მისი ინტერესების დაცვა. იუნუსის თანახმად, ეს მოხდა პარიზში გამართული იმ შეხვედრის შემდეგ, რომელზეც საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს გაუზიარა შეშფოთება იუნუსის საქმის გარშემო. ალიევის და ოლანდის შეხვედრა 27 ოქტომბერს გაიმართა პარიზში. ჯავადოვმა ფეისბუქზე დაწერა, რომ ის პოლიცია 29 ოქტომბერს მოწმის სახით დაკითხა იუნუსის საქმეზე. 58 წლის ლეილა იუნუსი მწვავედ აკრიტიკებდა აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ ვითარებას. ის და მისი მეუღლე არიფ იუნუსი დააპატიმრეს ივლისში და აგვისტოში შესაბამისად. მათ ბრალი ედებათ სახელმწიფო ღალატში და სხვა დანაშაულებში. წყვილი ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. დასავლეთის მთავრობები და აქტივისტები გამოდიან უფლება დამცველი წყვილის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოწოდებით. საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი მიშელ საპინი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა არ არის მზად რუსეთს გადასცეს პირველი გემი შეკვეთილი ორი სამხედრო ხომალდიდან, რადგან მოსკოვს არ დაუკმაყოფილებია გემის ფლობისთვის დაწესებული პირობები. მისტრალის მისაწოდებლად პირობების შესრულებელი არ არისო, განაცხადა საპინმა რადიო ინტერვიუში 30 ოქტომბერს. მთავარი პირობაა აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებული კონფლიქტის საგრძნობი განმუხტვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know-it-all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that might keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that might keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Don't impress me. Now you think you're cool, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm on the long, cold, lonely night. That don't impress me.
are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Once again till dawn, turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
It's killing me. Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, Experta Shepasebebi, Socialurida Kulturulis Yahlebi, Tbilisidan, Sohumidan, Tskinwalidan. Israsat Swagan Vermoismet.
Kismenet, Sikhshireze FM Ashvidida Otri. Kovalre, Otsdaertzat.
Интернетчи ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზე.
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუდგმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisupliyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Bir qədər yaxın oturun, birbaşa mətləbə keçəcəyik. Lirik rayonunda Zəngəmiran adlı bir kənd var. Təbiət bir ilə də gözəlliyini bu kənddən əksik etməyib. Ancaq nədənsə həyat üçün ən vacibi olanı, suyu bu kənddən əsirgəyib. Zəngəmiranda suvarma üçün suların olmaması bir yana, bulaqlar belə qurumaq üzrədir. Bəs bu kənd belə susuluqda necə yaşayır? Müstəcəm Məmmədovun reportajını dinləyək.
Zəngəmiran kəndi Lirik qəsəbəsinin 3-4 kilometrliyində yerləşir. Bu baxımdan kənd sakinlərin demələrinə görə bəxtləri gətirib. Kənd rayon mərkəzinə yaxın olduğuna görə burada işıq da, təbii qaz da var. Bu yaxınlarda kəndin əsas yoluna asfalt da çəkiblər. Kənd sakinləri deyir ki, problemlər də az deyil. İçməli su bunlardan ən vaciblərindəndir. Kəndin bir neçə yerində bulaqlar gördük. Sakinlər deyir ki, bu bulaqlardan su damla-damla axır. Kənd sakini Səhrəng Qafarov da suyun olmamasından danışır.
Heç suvarma o yana qalsın, heç içməyə suyu bizdə kilometrlərlə 3 kilometr, 4 kilometr gedirik, suyu uzaq yerdən gətiririk. Eşəklə, araba ilə zadına gətiririk, əziyyət çox çəkirik. Ona görə də bu kənddə hamısı kütləvi köçür gedir, yəni kənddə demək olar ki, adam azalıb. Bəzi problemlər var, əsas məsələ su problemidir.
Səhrəng Qafarov deyir ki, Sovetlər dövründə kəndin arası olan bulaqları əl gəzdirirdilər. Hər bulağın yanında su ambarı olub. Bulaqlardan axan su ambarlara tökülərdi. İtkiyə getməzdi. İndi bulaqlar yiyəsiz qalıb. O deyir ki, bulaqlar əvvəlki kimi əhalini içməli suyla təmin edə bilmir.
Bir dənə qıraqdır. Onun üstündə
adamlar özə çəkib.
O vaxtı kolxoz çəkib. O su heç təmin eləmirik. 5 dənə, 6 dənə evi təmin eləmir. İşıq var, qaz var. Əsas bizə su olmayandan sonra onlar ikinci dərəcəlidir. Rayonə ən yaxın olan kənd budur. Təqribən 300-400 adam köçüb buradan, iş problemi var, yəni iş yoxdur. Həm də ki, belə kətdə su olsa, hər halda əkin üçün problem olmaz, işləyərlər.
Kəndin mərkəzində olan mağazaya da girdik. Satçı deyir ki, kətdə iki mağaza fəaliyyət göstərir. Hər ikisində nesiyyə dəftər var. Təkcə onun mağazasına kənd sakinlərinin 4000 manatdan çox borcları var. Borcu olanların çoxu övladları Rusiyaya köçən yaşlı adamlar və pensionerlərdir. Adının çəkilməsini istəməyən bir kənd sakini deyir ki, adətən buraya gələn müxbirlər öyrədilmiş adamlar olur və məmurlar onları müşayiət edirlər. Buna görə dərdlərini danışa bilmirlər. Siyasətdən danışmağa isə ümumiyyətlə qoymurlar.
Bəzən deyirlər də ya kənddə, oradasa torpaq sahəsi veriblər filan. Bunlar oradasa o işlə təmin olunmaq kimi bir ideya ortaya atırlar, bu düzdür. Mazvede ki, ben 150 kilo kartı ekmişim, 100 kilo kartı çıkarttım. Yoksa torpağınla anlaşmaya değer mi? Bu da yine gelir demiş su masalasıyla gelip çıkar. Kentlere bakmazsan o silah boksun, keçirmek için hiçbir abi iş yoktu. Bazı bir tane madeniyet veriyorlar, yani kentten 2 kilometre uzaktadır. Şimdi oraya indim, ben diye ki burada, oraya gitmiş, oradasa bu falçı var, bunun kışı var. Kitaphanadır, taze kitaplar yoktu.
Bunun bildirdiğine göre kentlerden kənd ara yollarına sonuncu dəfə 50 il bundan əvvəl əl gəzdirilib. Kəndin elektrik dirəklərini sakinlər alıblar və öz xərclərinə çəkiblər. O deyir ki, küləkli havada işıqlar söndürülür, çünki xətlər nasazdır.
Və Safozun inzibati idarə binasını məktəb üçün ödəblər. Həmin o məktəb tələbatı ödəmir. Niyə? Çünki onun döşəməsi sement, soyuq. Demək, orada heç yandırsan da şey yoxdur. Bəli, bizim uşaqlar inanın, bir 70-80 faizi orada varan pasiyonu tutulmalıdır. Ən büyük dərd məktəb dərdidir.
Müəllim Zabit Mirzəyev Cəngimiran kəndinin tarixinin qədim dövrə getdiyini deyir. Müəllim bildirir ki, işsizlikdən 4 oğlu Bakıya köçüb.
Mən üzr istəyirəm sizdən, şəxsən 4 oğlum var, 4-ü də şəhərdədir. İş olmayıb, ailələrini götürüb gediblər.
Kəndin köçənlər məhəlləsi var. Burada ona yaxın evin qapısı bağlıdır. Burada yaşayışdan əsər alamat yoxdur. Həyətləri ot basıb, təmir görməyən evlərin suvaqları tökülüb. Qadınlar dərənin çirkab suları ilə paltar yuyurlar. Onlar deyir ki, dərədən az su axdığı üçün burada da böyük növbə var. Dəniz səviyyəsində 2000 metr hündürlükdə yerləşən Cəngəmiran kəndi yolu ilə geri qayıdırıq. Biçilmiş taxıl sahalarında qoyun otaran çobanlar rastımıza çıxır. Çobanlar quralğıdan yanmış sahaları göstərib deyirlər ki, su bu il ərşə çəkilib.
Bu yerlərdə su yoxdur. Gəlməsələrdə su içdiyi olar. Bu yaylaq suyu, bulaq suyu yoxdur da bizdə.
Lerik rayon icra hakimiyyəti başçısı Muavini Habil Məlikov da Cəngəmiran kəndində problemlərin olduğunu bildirir. Onun deməsinə görə burada məktəb tikintisi nəzərdə tutulub. Onun sözlərinə görə Lerikin bütün kəndlərində içməli su problemi var. O süç kətdə isə içməli su məsələsi daha ciddidir. O deyir ki, Cəngəmiran kəndində sakinlər bulaqlardan su götürürlər. Lakin elə kəndlər var ki, bulaqları da yoxdur. Mavinin bildirdiyinə görə hazırda Lerik qəsəbəsini içməli su ilə təmin etmək üçün işlər görülür. Kəndlərdə isə yaxın illərdə bu işlərə başlanacaq.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbirlər yetiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağında, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı pratik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurursan?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq elibdi. Biri qospisanda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin! Vətən orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Əyalət insanları bir qayda olaraq şikayətlərinin eşidilmədiyindən gilə edirlər. Bu, bəzən həmin insanların öz hüquqları uğrunda axıra qədər mübarizə aparmamaları ilə zahirlər. Siyazan sakini Arif Səfərov isə öz hüquqlarını çox gözəl bilər. Məhkəmə də onun şikayətini təmin edib, ancaq o hələ də haqqını sona dək bərpa edə bilmir. Bu dəfə söhbət əyalətlərdə məhkəmə qərarlarının icra edilməməsindən gedəcək. İsmilə Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajını dinləyək.
6 ay olub, il yarım, 2 il. Nəsə bu pulu vermədi, mən verdim məhkəməyə. Məhkəmədən qətnəmə çıxdı ki, bunun 5500 manat pulu və yaxud da ki, motorlar, qayıqlar qatılsın. Heç bu vatəkimi qatılmadı. Getdim iddialəsin, yəni ikinci dəfəyə yazdım. Məhkəmə yəni qətnəmə çıxartdı, qərar çıxartdı. Bu icra məmurları bunu əməl eləmirlər. Halbuki bunu 10 günə əməl eləməlidirlər, 10 günə. Nəhər keçən il noyabr ayının 28-də qətnəmə çıxıb. O onu satır, o bunu satır.
Siyazan sakini Arif Səfərov bölgələrdə məhkəmə qərarlarının icra olunmamasından danışır. Deyir ki, satdığı motorların və qayığın pulunu almaq üçün əvvəllər qayığın yeni sahibinin, indi isə icra məmurlarının qapısında qalıb. Onun sözlərinə görə görə rayonlarda məhkəmə qərarlarının icrasından danışmaq, doğulmayan körpüyə şəhadətnamə haqqında düşünmək kimi bir şeydir. İllərlə adamların əlində qalan məhkəmə qətnamələri saralır, solur, orada yazılanlarsa icra olunmur.
Mən də kimə yazdım, kimə deyim? Burdan yazmışam möhtərəm prezidentin İlham Əliyevə, Milli Məclisin hüquq şöbəsinə, sonra prezident aparatına Fuad Ələsgərov cənablarına. Bir növdə kimə yazdım? Heç bir köməkli yoxdur. Deyirlər ki, ancaq get cinayət elə, biz sizi tutaq, basaq həbsxanaya. Bunun dediyi budur ki, gedin bir yolla. Mən də ki, istəmirəm ki, 5500 maaşım, nə oğlum, nə də özüm cinayət törədim.
Məhkəmə qətnaməsində qeyd olunub ki, cavabdeh şəxs ya motorların və qayığın ümumi dəyəri olan 5500 manatı ya da əmlakları tam yararlı vəziyyətdə keçmiş sahibinə qaytarmalıdır. Bu qətnamə ötən ilin noyabr ayında çıxıb. Bir ilə yaxındır ki, icra olunmur. Arif Səfərovun sözlərinə görə qərarı icra etdirmək üçün yerli icra hakimiyyətinin başçısının yanında da olub.
O, mən heç bir yerə şikayət eləməklə, burada bir şey yoxdur. Mən kapışacağım, sənə üç və qiymət verəcəklər. Fevral ayının 20-sindən sonra 4 dəfə ona mən görüşdüm. Axırıncı dəfə ona oldu görüşüm bu ayın, deməli, avqust ayının 13-ündə. Yəni, sizə yaxşıdır. Dedim ki, mən geçsəm başqa insanlara şikayət eləyəcəm. Belə olmaz da, hər şeyin bir həddi hüdudu var, qanunsuzluğun da hüdudu var, cəmatı bu qədər sıxışdırmaq olmaz, haqsız işlər görmək olması bu İrsiyyədən rayonunun icra başçısısınız. Mən sizə müraciət etmişəm. Əvvələ Əlvizdən gəlmir. Deyin ki, mən əlimdən gəlmirəm, mən bu işə baş qoşa bilmərəm. İkincisi də Əlvizdən gəlsə, bu da 6 ay niyə görə bu işi məni undələmişsiniz? Dedi ki, mənə xox gəlirsən. Dedi, gedərə getsin, gedin.
İrsiyyədən rayon icra hakimiyyətindən bildirilib ki, məhkəmə hakimiyyətin müstəqil qoludur. Yerli icra hakimiyyəti məhkəmənin işinə qarışa bilməz. Hər hansı qərarı cavabdeh tərəfə icra etdirmək də onun səlahiyyətində deyil. Bununla Ədliyyə Nazirliyinin icra məmurları məşğul olur. Arif Səfərovun sözlərinə görə isə icra məmurlarının icraya həvəssiz yanaşmalarını görüb Bakıya Ədliyyə Nazirliyinə də gəlib. Məhkəmə icraçıları baş idarəsinin rəisi Xanlar Zeynalova şikayət edib. Rəis ona məsələni yoluna qoyacağını vəd etsə də nəticə dəyişməz qalıb. Sezən rayon icra şöbəsinin baş məmuru Elşən Məmmədov isə deyir ki, cavabdeh tərəf qayıqları Arif Səfərova qaytarmaq istəsə də sonuncu əmlakı qəbul etmək istəmir. Arif Səfərov isə bildirir ki, əmlaklar 2 ildən artıq balıqçılıqda istifadə olunub və yararsız hala düşüb. Deyir, necə ki məhkəmə qərarında yazılıb, ya malını əvvəlki kimi saz vəziyyətdə qaytarsınlar, ya da pulumu ödəsinlər. Hüquqşünas Namizəd Səfərovun sözlərinə görə, hazırda hər bir rayon məhkəmə icraçılarında pul tələbləri ilə bağlı icra olunmamış yüzlərlə iş var. Mərkəzdən uzaqlarda isə vəziyyət daha acınacaqlıdır.
Bugünkü gün onlarda heç kim onların icrası barədə fikirləşmir, düşünmür. Bir dənə icraya yönəldirlər, o da gəlir, tutaq ki, bir dənə protokol yazır ki, getdim borçlunun, bir adamlar borçlu adlanırlar. Borçlunun getdim, heç bir əmlakım yoxdur və yaxud da ki, evində bir iki dənə qiymətsiz əmlak var və bundan da kimmiş hesab edir, icra olunmur.
İlin əvvəlində Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə İcraçıları Baş İdarəsinin rəisi Xanlar Zeynalov deyib ki, ötən il qurumun icraatında olan 100 minə yaxın icra sənədinin 85% öz həllini tapıb. Aprel ayında Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov Şimal bölgəsində qəbul keçirəndə vətəndaşların əksər şikayətləri də icra məmurlarından idi. Nazir şikayətləri nəzarətə götürəcəyini vəd etmişdi.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Siyazəndə Xatirə Xançıyeva isə oğlunun xatirə lühvəsini vurmağa münasib bir yer tapa bilmir. Onun oğlu Qarabağ döyüşlərində həlak olub və keçmiş prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. İsmirə Cavadova və Cəmil Məmmədlinin növbəti reportajında oğlunun adının əbədiləşdirilməsi üçün necə deyərlər çırpınan bu ananın söhbətini dinləyəcəksiniz.
Bir də dedilər ki, icra başı tənafdarı. Dedim ki, xeyr ola, gəldim, o şəhər sovetimiz var idi, bizim yerliydi. Dedi ki, biz xatırxıla, icra deyir ki, gəl bu uşağın yerinə götürək buradan. Məktəb, o məktəbdə 6 mənbəli məktəbdə təzə tükürdü. O məktəbi onun adını verirken, icazə versin bu buradan heykəli götürək, burada Heydər Əliyev muzeyi tikiləcək. Dedim ki, ancaq bir şərtlə ki, yalan olmasın.
Siyasın sakini Xatirə Xankişiyevanın oğlu Ağaqulu Xankişiyev 19 il əvvəl 28 yaşında Qarabağ müharibəsində həlak olub. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə Ağaqulu Xankişiyev döyüşlərdə göstərdiyi xüsusi xidmətə görə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunub. Təqribən 15 il əvvəl Ağaqulu Xankişiyevin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün onun valideynlərinin işlədiyi Siyasın Texnologiya Nəqliyyat İdarəsinə onun adı verilib. Hər halda valideynlərinin deməsinə görə ancaq qeyri-rəsmi. Rayon rəhbərliyi valideynləri arxayın edib ki, tezliklə bu əbədiləşmə rəsmiləşəcək. Hətta idarənin divarına Ağaqulu Xankişiyevin şəkli, adı, soyadı, doğum ölüm tarixləri həkk olunmuş xatirə lövhəsi də vurulub. Beləcə uzun illər Ağaqulunun ailə üzvləri bu xatirə lövhəsinin qarşısına təzətər güllər qoymaqla təsəlli tapırlarmış. Təqribən 3 il əvvəl ailəyə xəbər göndərilir ki, ərazidə Heydər Əliyev parkı salınacaq. Buna görə də xatirə lövhəsini oradan götürüb yeni məktəbin divarına vuracaqlar. Məktəbə də Ağaqulu Xankişiyevin adını verəcəklər. Ailə razılaşıb. Xatirə lövhəsini ərazidən götürüb rayonda yeni tikilmiş 6 saylı məktəbin divarına yox, qarşısındakı istifadəsiz köhnə bir bulağın üzərinə vururlar. Ağaqulunun adı da məktəbə verilmir. Üstəlik indi xatirə ana 82 içərisindədir ki, 19 il əvvəl müharibənin ondan aldığı gənc oğlunun xatirə lövhəsinin də taleyi qaranlıq qala bilər. Çünki rayon icra hakimiyyəti nə Ağaqulunun adını məktəbə vermək, nə də xatirə lövhəsini məktəbin divarına vurmaq fikrində deyil. Xatirə Xankişiyeva neçə ildir ki, oğlunun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün Bakıya məktublar yazır, ancaq yazdıqları rayonun icra başçısına qayıdır. Ana deyir, başçı da həmin məktubları qoyur onun qarşısına.
Dedi ki, yaz, hər istəyirsən yaz. Bay yazmışsan, İlham Əliyevə yazmışsan, Mehriban xanıma yazmışsan, neçə nəfərə yazmışsan, oradan kağız gəlir onların üstünə. Deyirlər, çağırırlar məni, çağırırlar ki, sən kağızın cavabı gəlib şikayətin, bəs qanunu çıxardı qoyurlar qabağıma. Deyirlər ki, bu qanun belədir, sərəncam verilib ki, olmaz.
Xatirə anayla rayonun Şəhidlər xiyabanı ziyarət edirik. Xiyabana daxil olanda ikinci məzar Ağaqulu Xankişiyevindir. Ana deyir, oğlundan bircə nişanə bu qəbirdir. Nə ailəsi, nə ocağı, nə uşağı qalmayıb ki, baxıb təskinliyi tapalar.
Möhürlə, peçətlə bu dəqiq məktəbin Şirin İsmailov adına məktəb var. İnternet var, gedib baxa bilərsiniz. Şirən günlərdə açılışı oldu. Mənim uşağım heç sinə ölüb geçsən, heç sinə var ki, hələ bir dünyaya nə gəlib, nə gedir. Mənim şikayətim var budur. Mən də anayam, mən də uşağı böyütmüşəm. Atası 17 il paraliz xəstə olub kravatda, mən satılmışam, mən böyütmüşəm. Uşaqlarımı amirdə oxuturmuşam, azıda oxuturmuşam, 6 uşağımın 5-ini oxuturmuşam. Mən də tələb edirəm ki, mənim də uşağım üçün bir küçə, bir məktəb, bir idarə, bir yer, bir məktəb. Nə o, nə qanun oldu, necə qanun oldu mənim uşağımı çatdı. Bu, sex oldu, verilmədi. Onda sərəncam verilib ki, ikinci ordu istəyirsə mənə kömək elə.
Siyasən rayon icra hakimiyyətindən isə bildiriblər ki, müharibədə həlak olanların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi onların səlahiyyətindən kənardır. Bu, prezident fərmanı və Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə olan işdir. Yerli icra hakimiyyətinin üzərinə düşənsə belə qərarları icra etməkdir. İcra hakimiyyətindən onu da bildiriblər ki, Ağaqulu Xankişiyevin ailəsinə təskinlik məqsədi ilə onun uzun illər əvvəl Bakıda bir nəfərin könüllü hazırladığı mərmər xatirə lövhəsinin Dövlət Neft Şirkətinin balansında olan Siyasən Texnologiya Nəqliyyat İdarəsinin divarına vurulmasına etiraz etməyiblər. Ancaq ərazidə abadlıq işləri aparılanda xatirə lövhəsini götürüb 6 saylı məktəbin qarşısındakı bulağın divarına vurmalı olublar. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı olmadı. Adına görə lövhəni məktəbin divarına vura bilməyiblər. Gələcəkdə Ağaqulu Xankişiyevin xatirə lövhəsinin orada qalıb qalmayacağı isə yenə sual altındadır. Rayonda abadlıq işləri genişləndikcə xatirə lövhəsini də divardan divara keçirməli olurlar. Vətən uğrunda əlak olanların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında qanundan oxuyuruq. Azərbaycanın milli qəhrəmanlarının, Sovet İttifaqı qəhrəmanlarının və onlara bərabər tutulanların, habelə vətən uğrunda döyüşlərə görə azı 2 ordenlə təltif olunanların adları küçə meydanlara, təşkilatlara, müəssisələrə, hərbi və mülki gəmilərə verilə bilər.
Şahmədən Cəfərov, yəqin ki, bu adda bir çoxlarına çox şey deyir. Əgər 18 il əvvəl ölməsəydi, ötən həftə onun 55 yaşı tamam olacaqdı. Naxçıvanın müdafiəsində yaxından iştirak edən, Naxçıvan sərhəd dəstəsinin keçmiş komandan olmuş bu insanın sonradan nəinki adı əbədiləşdirilmədi. Hətta indi qəbrinin ziyarət edilməsinin belə qısqanclıqla qarşılandığı deyilir. Yafət Əkrəmoğlunun suallarına Şahmədən Cəfərovun keçmiş silahdaşı Asəf Quliyev cavab verir.
Şahmədən bəy 90-cı illərdən tanıyıram. O vaxt 88-ci il prosesləri başlayan sonra, xüsusilə 90-cı ildə Ermənistan tərəfindən Naxçıvana hücum olunanda Şəhmədan və Nətəcəyə Rus çalışırlar, polis sistemində çalışırlar. Könüllü olaraq Azərbaycana qayıtır. Yadı xatırlısı olsun, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Rusiyada yaşayan hərbçilərə müraciəti vardı. Şəhmədan bəzə o vaxt o müraciəti eşib Naxçıvana qayıtdı və qaydan kimində Şəhri rayonunda könüllü batalyon yaratdı və son müddətdə Şəhri rayonunda böyük, ümumiyyətlə Naxçıvan müxtəlif sıxlaşında böyük nüfuz qazandı. Və onun ən böyük əməyi 91-ci ildə Qıvraq polkunda Rusiyaya tabi idi. O zaman onlarla danışıldı, həmin polk demək Şəhmədan Zəfərova təhvil verildi və 92-ci ilə qədər həmin polka rəhbər yerlədi. Ondan sonra Naxçıvan müxtəlif sıxlasında səhrət qoşunlarının komandanı kimi fəaliyyət göstərdi.
Bəy, tez-tez belə bir söz eşidirik ki, Şahmardan olmasaydı, böyük ehtimalla Naxçıvan işğalı olar. Bu deyim nə dərəcədə düzgün?
Ermənilərin Naxçıvana hücumu zamanı Muxtar Respublika əhalisinin böyük əksəriyyət döyüşlərdə iştirak elədi. Azərbaycan Şahmardan bəyin əsas məqamında idi ki, o insanları biz araya gətirməliyik. Orada döyüşən adamların ruhlandırılmasıydı. Bunların hamısının öhdəsindən gəldi. Böyük doğrudan da Naxçıvanda ermənilərin qarşısının alınmasında böyük rol oldu. Xüsusilə sədrin saxlanmasında.
Onun Heydər Əliyevlə əvvəllə münasibətləri yaxşı olubdu. Sonra necə oldu ki, münasibətlər pozuldu? Hətta o səviyyə çatdı ki, Heydər Əliyev prezidentliyi dövründə buna deputatlıq əlindən alındı mandatı, həbsinə sanksiya verildi və sonunda da güllələndi, türmədə də belə deyək, vəfat elədi.
92-ci ildə demək Heydər Əliyevin Ermənistan tərəfi görüşə getdi və orada demək Naxçıvanla Heydər Əliyevin ermənilər arasında belə bir müqavilə imzalandı ki, Naxçıvan tərəf Ermənistan tərəfə atəş açmayacaq, ermənilər də Naxçıvana. Əslində Ermənistan üçün çox sərfəli idi, çünki davadakı Kəlbəcər məsələsi vardı, Kəlbəcərin götürülməsi və deyim ki, həmin razılaşmadan sonra Naxçıvanın ətrafında olan erməni batalyonlarının hamısı o razılaşmadan sonra çıxarılıb, deməkdə Kəlbəcər istiqamətinə yönəldildi. O vaxt demək, rəhmətli Şəhmərdanla, ümumiyyətlə, ki, Şəhmərdan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ilə Naxçıvanda Əliyev arasında münasibətlər şükürlandı. O anlaşmadan sonra bir gecənin səhərində 17 nəfər bizim orada dayanan əsgərimizi ermənilər güllələdilər. Bizim məqsədimiz, yəni, nəinki Naxçıvanı bütövlükdə Azərbaycan rəhmətlərinin qorunması idi, Əliyev də onun əleyhinə götürdü. Bütün bu münasibətlər monitorlanmasına gəlmişdir.
Bax, onun ölümün necə qiymətləndirirsiniz? Bax, silahdaşları, dostları, ailə üzvləri deyir ki, güllələnindən sonra demək türmədə qəsdən öldürüblər bunu. Amma hakimiyyət də deyir ki, bu sadəcə polisə müqavimət göstərdiyindən atəş açılıb və bu atəşdən də vəfat edib. Yəni ki, bu qəsd yoxdur da burada. Siz necə dəyərləndirirsiniz onun ölümünü?
Qıya salıb onu atəş açdılar, vurdular. Amma mən sizə bir haqq deyim ki, Şəhmərdən bəy 8 güllə dəymişdi Naxçıvanda. Ona əməliyyat olunub. Həmin əməliyyat zamanı onun böyrəyində güllə yarası olmayıb. O vaxt demək, onu müalicə edən həkimin demək, sənədində də təsdiq olunub ki, onun böyrəyində güllə yarası yoxdur. Mən həmin zamanda həbsxanada idim, o yəni yuxanada olanda rəhmətli Şəhmərdan gətmişdilər. Demək ki, qospitallar, həbsxanaların qospitalı var orada. Orada da mən həmin vaxtda 6-cı zonda idim. Orada vəziyyəti normal idi. Yəni, onun heç bir artınaqçılığında uğurlu əməliyyat olmuşdu. Müalicə gedirdi. Ancaq rəsmən demək, orada ölümünün səbəbi göstərilib ki, xəstəxanada onun böyrəyində güllə yarası olur. Faktiki olaraq bu adamın əgər güllə yarası olurdusa, həmin vaxt o ya qanaxmada verməli, ya bildirməli idi. Yəni, üzərindən bir o qədər vaxt keçəndən sonra bunun böyrəyində təzən xəstəxanada girişdir. Bizdə də informasiya var ki, xəstəxanada onu səssiz güllərlə, böyrəyindən vurublar, qəsdən orada öldürüblər. Sağlıq olsun, zaman gələcək, bunların hamısı araşdırılacaq, başlanmadan və orada kim öldürüb, necə öldürüb, bunların hamısı açıqlanacaq.
Tovuz rayon Qovlar kənd sakini Fərhad Nəsibov isə Qarabağ döyüşlərində hər iki ayağını itirib. Artıq o, 19 ildir protez ayaqlar üstündə durur. Onun şikayəti ilə isə sizi Gülnur Raqif qızı tanış edəcək.
Tovuz rayon Qovlar kənd sakini Fərhad Nəsibov süni protez ayaqlarının üstündə 19 ildir dayanmağa çalışır. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə hər iki ayağını bir qulağını itirib. Deməsinə görə üstəlik bədənində xeyli sayda qəlpələr var. Birinci qrup əlil Fərhad Nəsibov danışır ki, illərdir əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində ev növbəsində qeydiyyatda olsa da, hələ onun bu arzusu gerçəkləşməyib. Gilə edir ki, Nazirliyə, Prezidentə və yerli icra qurumlarına yazdığı məktubların sayını itirib, lakin əhəmiyyət verən yoxdur.
2000-ci ildən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsində qeydiyyatı almışam, ev tikilməsinə görə. 76 mənzildən ibarət 3 bina tikilir. Orada məlumat verdim, lazım sənətlər verdim. Heç bir bu hal-hazırda yaşadığım atanın evi də mənim kiçik qardaşıma məxsusdur. Dəfələrlə Toz Rəyəncir Hakimiyyətinə müraciət elədim, heç bir cavab da verilmir. Deyir, getmək istəyirsən, ona da şikayət elə. Nazirliyə məlumat yərcəyini yazdım, heç bir cavab verilmir. Maraqlanan da yoxdur. Dövlətin qanunları da kimi əlçəlinə onçağa çevirilir.
Birinci qrup əlinin bəxti heç torpaq sahəsində də gətirməyib. İcra hakimiyyətinin 2000-ci ildə ona verdiyi torpaq sahəsi üzərindən su borusu keçdiyindən sənədləşmədə ölçü yenidən dəyişdirilib və diaqonal pozulub. İndi burada ev tikilişi mümkün deyil. Bundan əlavə digər kəndlərə əkin üçün pay torpağı verilsə də onun ailəsi bundan da məhrum qalıb. İndi deməsinə görə icra hakimiyyəti pay torpağı ilə bağlı şikayətinə də məhəl qoymur. Bütün yerli qurumlardan əli üzülən əlil deyir ki, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edəcək, cavab verilməsə, qısa müddətdə başqa ölkələrdən sığınacaq istəyəcək. Fərad Nəsibov ailəsi ilə birgə illərdir kiçik qardaşına miras qalmış ata evinə sığınıb. Xanımı Zemfira Nəsibova deyir ki, ev sahibi, yəni qaynı onların evdən çıxmasını gözləyir.
Baxan yoxdur, gəlir, nervlənir, ürəyi ağrıyır. İnsan da deyir, mən belə vətənə özümü qədəzə verdim. Onun üçün də mənim evladım istəyirlər, mən nə tər evladım oraya verirəm. Bu getdi, nə günlər gördü. Bunu da verək nə günə çəkir. Valla, mən qorxuram. Şeyhlarını itirib, başdır, qulağı işləmir. Yerir, deyirlər ki, salama, qaynım bizə görə evlənmir, qalıq düzlərdə. Dəfələrlə bir iki dəfə bilməyən nömrənə zəng gəlir ki, siz çıxmamış mən orada ailə qura bilmərəm. Kimə müraciət edirik? Get nə qayırsan qayır.
Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Fikrət Tağıyev isə deyir ki, əlillərin sosial təminatı işlərinə sosial müdafiə fondu, mənzillərin paylanılması işinin icrasına isə başçının iqtisadi məsələlər üzrə müavini Mahir Hüseynov nəzarət edir. Rayon icra hakimiyyətindən hər iki məmurun məzuniyyətli olduğunu deyirlər. Qərb bölgəsində fəaliyyət göstərən Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri cəmiyyətinin sədri Almaz Aşurov deyir ki, əlillər üçün ev tikilməsinə başlananlar onlara bu kimi saysız hesabsız şikayətlər daxil olur. Ancaq o bildirir ki, ev paylanılması zamanı qanunsuzluqların olması mümkün deyil. Çünki hər bir əlil onların cəmiyyətində olduğu kimi icra hakimiyyətindəki sosial müdafiə komissiyasında da qeydiyyatdadır və icra strukturları araşdırıb siyahı tərtib ediblər. Əlavə edir ki, əgər hansısa əlilə ev verilmirsə, deməli ya onun adına ev var, ya da evini satıb. Cəmiyyət sədrinin deməsinə görə bir dəfə reyestrə adı düşmüş əlilə ev verilə bilməz. Qulağı eşitməyən, protez ayaqları ilə gəzən 43 yaşlı Fərhad Həsənov iddia edir ki, adına nə ev var, nə də xüsusi maşın. Qardaş qapısına sığınan birinci qrup əlinin deməsinə görə, indi ümidi onun səsinin ölkə prezidentinə və beynəlxalq təşkilatlara yetişməsidir.
Və salam, bununla da Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsir və nəsirlərinə öz kiflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda apps-lərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird-peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird-pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагубс радио тависуклеба. Кен мој сменет гадат сема, ромелиц му омзадес кен ма колегебна радио тависуклебис Азербайджану висам са. Радио тависуклеба. FM аз шуиди да отхи.
Радио тависуклеба. FM харуриот јев чорс.
Ховел дре, оцда ор саатца да худ цудзек тавазок на хевар саатијан сом хур програмас.
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Նիսմինետ Կովելտրե FM աս